Jak Adam řekl, chtěl bych dneska spolu s vámi se zamyslet nad podobenstvím Pána Ježíše, podobenstvím o marnotratném synu. Nejprve bych ho přečetl z Lukáše 15 od 11. kapitoly. Od 11. verše do 24. verše. Pán Ježíš řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otce, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařeným životem svůj majetek rozházal. A když už všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. A syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přivejte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Začali se veselit. Tak dneska jenom tuhletu část podobenství. Někdy příště se budeme věnovat té druhé části. Pro každého čtenáře Bible je tento příběh velmi známý a jeden z nejmilejších. Četli jsme o příhodě v rodině, o synově spouře, o zmařeném času a majetku. Viděli jsme tam otcovu touhu a lásku a jeho odpuštění. A tento příběh inspiroval křesťany mnoho století, inspiroval umělce, známé obrazy, kde tyto věci jsou vymalovány. Pán Ježíš Kristus ukazuje tímto podobenstvím boží přístup ke ztraceným. Otec Bůh přijímá kajícího hříšníka a hledá jeho záchranu spasením. Bůh si všímá ale i těch, kteří zůstávají doma a věrně pracují pro blaho rodiny a společenství. Podobenství má několik rovin významů a poselství. Nezůstávejme jenom u té první vrstvy příběhu, kterou si pamatujeme třeba z nedělní školy. Pojďme do větší hloubky. Kdo poslouchá toto podobenství? Kolem Ježíše se shromažďují nejrůznější lidé. Lukáš si všímá před tím oddílem, než jsme četli. Píše o tom, že vidí, popisuje to, že tam kolem Ježíše byli celníci. Lidé stojící na okraji společnosti, nejrůznější hříšníci. A tito lidé se mohou poznat v tom mladším bratrovi z podobenství. Jsou to ti, kteří nerespektují mravní poselství Tóry, nedodržují ceremoniální pravidla čistoty, neberou boží věci vážně. Tito jedinci opustili svou komunitu, snad i rodinu a žili si po svém. Tu druhou skupinu lidí představují farizeové a zákonníci, kteří zde u Lukáše nejsou přímo zmíněni jako posluchači, ale na Ježíšova vyučování a praxi jeho života přímo reagují. To znamená, že bedlivě sledují a zkoumají toho, který je tak populární a dělá tak mocné činy. Farizeové se úcty k Tóře a k jejímu učení drželi. Studovali písmo a snažili se ho i v nejmenších detailech dodržovat. Boha věrně uctívali a vytrvale a pravidelně se modlili. Tato druhá skupina božích následovníků odpovídá druhému staršímu bratrovi v podobenství. Obě skupiny přichází k Ježíši a odlišně reagují na jeho zvěst. Ten člověk přijímá hříšníky a dokonce s nimi i jí. On přestupuje přikázání zákona. Znečišťuje se s nimi, mluví s nimi, dotýká se jich, sedí s nimi v hospodě a dokonce s nimi jí a pije. To přece pravověrný žid dělat nemůže. Rabi musí žít jinak. To jsou argumenty farizeů a zákonníků. Jaké jsou kulisy tohoto vyprávění? Vidíme příběh jednoho domu, jedné rodiny. Domov je pro nás zásadní a důležitý. Jaká to je tragédie ztratit domov? Snad nejenom přijít o střechu nad hlavou, ale přijít o vztahy, zázemí, vzájemnost rodiny. Jak je domov pro nás důležitý? A což teprve rodina a domov v tehdejší společnosti? Kdo byl tenkrát bez rodiny, žil v bídě a zvlášť ve stáří a v nemoci, měl problém? Členové rodiny i té širší rodiny se navzájem podporovali. Náš sociální systém a důchody jsou opravdu moderní vynález. Někdy kolem sebe vidíme, jak lidé snadno boří vztahy. Mnohé rodiny jsou rozbity rozvody. Dokonce až 50% manželství končí. Někteří lidé snadno rozbíjí domov a opustí ho, pak se jim stýská a touží zpět. Smutné je, že většinou to nejde napravit. Kolik osamocených lidí je kolem nás? Někteří jsou ve vězení, jiní v nemocnicích, v domových důchodců, v léčebnách, různí utečenci, kteří museli utéct domova. Stále v naší společnosti, možná ne, ale v našem světě určitě, existují otroci a jsou i bezdomovci. Dokonce i tady v našem městě. To další, co chtěl Ježíš tímto podobenstvím znázornit, je ukázat na druhého syna, který překvapivě nebyl moc rád, že se jeho bratr hříšník vrátil zpět. Znázornění postojů a motivů staršího bratra je pro nás ještě závažnější a objevnější. A tak se pokusíme společně ve dvou kázáních zamyslet nad tímto notoricky známým a velmi krásným příběhem. Dneska se soustředíme, jak už jsem řekl, na prvního mladšího syna. Vidíme samostatného, sebevědomého, akčního a svévolného mladého muže, který chce vzít život do svých rukou. Chce se vymanit z vlivu starého otce, chce opustit domov s jeho zvyklostmi a nemoderností, chce si užít a podívat se do světa. Je archetypem všech revoltujících, mladých a nekonformních lidí, kteří se nechtějí vázat. Známe to, ten slogan, nevaž se, odvaž se. Tito lidé chtějí sami rozhodovat o sobě, o tom, co budou dělat, kde to budou dělat, s kým to budou dělat a jak to budou dělat. Tradiční, historicky vyzkoušený model rodiny a takzvaný usedlý život není pro ně. Určitě známe takové lidi i z našich rodin, z našeho okolí. jak na ně reagovat, jak k ním přistupovat. Ke ztraceným, zbloudilým máme mít stejný přístup, jako má Bůh Otec ke svému mladšímu synovi. Nezatracovat je, nerozejít se s nimi, nezbořit mosty. Na Bohu Otci vidíme, že stále touží, vyhlíží, čeká a umožňuje návrat. Takový máme být i my. Ježíš v této 15. kapitole Lukášova evangelia ukazuje na tři typy ztracených. Když se podíváte na tu kapitolu, tak vidíte, že první část je podobenství o ztracené ovci. Ta ovce je ztracená a nemůže si pomoci. Pak je tam podobenství o ztracené minci. Mince je ztracená a nikdo o ní neví. A to třetí je podobenství o marnotratném synu. Je ztracený a ví, jak se vrátit zpět díky Boží milosti. Ztráta má dvě podoby. Jednak Bůh ztrácí člověka. Víme, že člověk byl stvořen jako svobodný. Má svoji vůli a na něm záleží, jak se rozhodne. Kdysi dávno, hned na začátku, se člověk rozhodl, že zkusí žít sám. Zrušil dosavadní vztah se stvořitelem a vzal si život do vlastních rukou. Zkusil to a špatně to dopadlo a dopadá. Člověk byl stvořen pro obecenství s Bohem. Vědomně i podvědomně člověk touží po vztahu s ním, který je větší, stojí v pozadí a přitom je tady. Mnohdy tu touhu svého srdce přehlušujeme různým způsobem. Motáme se v různých bludných kruzích, v Komenského labirintech a náš život nemá jakoby řešení. Ale Bůh se sklání hledajícím, k toužícím, k lidským troskám u vepřů. Bůh se rmoutí a řeší tuto situaci. Známe ten verš Jan 3.16. Bůh tak miloval svět, že syna svého dal, aby zachránil. To první bylo, Bůh ztrácí člověka. Teď je, člověk ztrácí Boha. Člověk ve svém vzdoru opouští Boží cesty. Zapomíná na něj, nehledá jeho vůli. Hřích člověka a jeho viny jsou překážkou, přes kterou nemůžeme Boha poznávat a vidět jeho skutky. Už Izajáš v 59. kapitole píše, hle, ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin. Vaše rty mluví samé lži a váš jazyk mluví podlosti. Pán Ježíš ukázal i velmi vzdělaným a oddaným hledačům Boha a znalcům zákona, že i oni mohou být vedle. Že uctívají Boha, kterého si ve svých představách vytvořili, horlivě ho zkoumají a vykládají a mají za to, že Boha znají a že vědí, co chce. Mají Boha za pomocníka v nouzi, za přítele na telefonu, za toho, který bude plnit jejich každé přání a který bude opravdu opijen člověka. Jak jsme jim podobní? Také často uctíváme svoji představu Boha, provádíme náboženské úkony před svojí konstrukcí a přitom opravdový Bůh je od toho našeho velmi vzdálený. Jistě naše poznání je omezené, neúplné, ovlivněné naším osobním příběhem, založením a zkušenostmi. Velmi jsme také ovlivněni svým okolím, rodinou, přáteli, dalšími křesťany ve sboru. Někdy můžeme opravdového Boha ztratit i tím, že podlehneme falešnému učení a falešným názorům. To se stalo farizeům a zákonníkům. Měli tak propracovanou nauku a systémy příkazů a zákazů, že se jim živý Bůh vytratil. Soustředili se na formu a obsah jim protekl mezi prsty. Živý Bůh je vždy jiný, než si můžeme představit. Proto přišel Ježíš Kristus, který ukázal Boha jako Otce, který miluje hříšníka tak, že dokonce za ním jde i do jeho prostředí. Nehledí na skutky, ale dívá se do srdce. Oceňuje touhu a pokoru před domnělou dokonalostí a okázalou obětavostí. Sklání se ke zkoušeným a vyděděným. Pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. Přichází jako lékař k nemocným. Boží království hledáme den za dnem. Stále znovu hledáme a musíme hledat Boha, jeho podobu v konkrétní situaci. Křesťané nejsou supermani, kteří vše vědí, všemu rozumí a všem pomohou. Jsou hledajícími lidmi, kteří s vírou Boží pomoci jdou životem, hledají skrytou úzkou pěšinu, důvěřují a spoléhají na Boha. Pán Bůh otvírá cestu zpět domů. Marek píše v 16. kapitole, kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Kdo věří a pokřtí se, kdo pozná, jaká je troska, ztracenec bez Boha, kdo pozve Boha do svého života, kdo nechce žít starým způsobem života, kdo chce smít své hříchy, ten bude spasen a zachráněn. Z milosti, ne ze svých předsevzetí a dobrých skutků. Milostí jsme spaceni. Ta milost je zadarmo. My nemusíme nic platit. Už je zaplaceno. Zaplatil za nás Bůh sám. Boží syn Ježíš Kristus na kříži. Prezident dává milost, protože mu to umožňuje ústava, nejvyšší zákon republiky. Nedávají ze svého, ale z pravomoci svého úřadu. Může tak napravit například tvrdost zákona. Ježíš dává milost ze svého. Zemřel místo tebe a místo mě. Abych já mohl žít, někdo jiný musel zemřít. Bůh zemřel za všechny lidi, za všechny hříšníky, za pohany, dokonce za celý stvořený svět. Dává nám šanci znovu začít i v naší vzpouře vedle nás a ukazuje nám cestu zpět. Pojďte se vrátit zpátky do podobenství. Syn odešel a ztratil se svévolně, sám se rozhodl, podlehl pokušení, zlé touze, svévolně se rozhodl a toužil dojít daleko. Chtěl vidět, poznat svět, chtěl si užít, jíst, pít, veselit se, být s přáteli. Svévolnost dnes má na svědomí mnoho neštěstí. Ničí životy bezduchým užíváním si nabídky tohoto světa, soustředuje se na materiální věci a zapomíná na ty duchovní. Syn svévolně žádá svého otce o dědický podíl. Bylo v té době tenkrát pravidlem, že nejstarší syn dostával 2/3 a druhý syn 1/3 majetku. V našem příběhu čteme, že otec rozdělil majetek na polovinu. A synova žádost je velmi neomalená, protože majetek v té době se dědil jenom při otcově úmrtí. Otec bez protestů, ale určitě s bolestí v srdci, dává synovi ne na co má právo, ale to, co požaduje. Buďme opatrní na to, o co Boha žádáme. Bůh nám to může dát. Musíme být opatrní, o co žádáme, protože to můžeme žádat špatně. Můžeme žádat o věci, které nám neprospějí. Marnotratný syn nám připomíná, že sobectví a svévole nás odděluje od Boha, vzdaluje nás od Boha Otce. Tak jsme četli, když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzí. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst alespoň lusku, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Hřích má své následky. Vždycky přichází hladomor. Syn podlehl své touze a žádosti a skončil v hříchu a sklízí, co zasel. Galackým 6, 7, 8. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu. Kdo zasívá pro ducha, sklidí z ducha věčný život. A tak vidíme syna, který nese následky svého rozhodnutí. Žije v bídě a v nouzi jako pasák vepřů. Vidíme, že hřích ukradl synovi důstojnost, sebeúctu, dobré jméno, čistotu, morální zásady, šťastný domov. Povšimněme si, že on ve svém příběhu hledal nejprve pomoc v daleké zemi. Uchytil se tam u někoho, u nějakého známého, nebo toho, který se nad ním slitoval. A hledal pomoc raději tam, než aby se vrátil domů a hledal ji u svého otce. I dnes mnoho lidí hledá pomoc na špatných místech. Bůh je ten jediný a pravdivý zdroj pomoci. 2. Petrova 1.3. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. 2. Timoteovi 3.16.17. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Mladší syn je živým důkazem následků hříchu. A tak čteme o tom, a četli jsme, jak se rozhodl vrátit zpět. Vidíme, že mu to chvíli trvalo. Napřed hledal pomoc u někoho tam v té krajině. Pak si uvědomil, že má doma otce, který mu může nabídnout všechno, co potřebuje, který ho může přijmout, možná přijmout, on si nebyl jistý, ale věděl, že nádeník se má lépe, než ten, kdo žije v té daleké zemi. A tak vidíme, že je důležité činit pokání, je důležité se nad sebou zamyslet a promýšlet svůj stav. 2. Korinským 13. Sami sebe prověřujte. Přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali. A tak vidíme, jak je důležitý pravdivý pohled. I na sebe samého. Nemá cenu si něco nalhávat. Je nutné se dívat pravdě do očí. Jakub 1, 22 až 25. Vidíš, říká Jakub, víra podporovala Abrahamovy skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění. Tak se stalo, co říká písmo, Abraham uvěřil Bohu a tomu bylo počítáno za spravedlnost a byl označen za Božího přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům a nejen díky víře. Nebyla podobně na základě skutku ospravedlněna také nevěsta Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Nejenom slova, ale následně také skutky. Syn si pamatoval na domov, vzpomínal na domov a uvědomoval si, co lehkovážně opustil. Uvědomil si, že zhřešil, ale jistě to jsou tři nejhorší a nejtěžší slova pro muže, když má říct pokorně, já jsem zhřešil. Vzpomeňte si, jak dětem těžko jde přes jazyk a přes ústa slovo odpust. Když malé dítě něco provede a už trochu mu ten rozum to bere, že to bylo špatně, a když mu řekne tak, jdi a řekni odpust. Jak to někdy trvá dlouho? Jak se to nechce říct? Nejtěžší slova pro lidi, pro nás. Já jsem zhřešil. A dokud toto si neuvědomíme a neřekneme, tak pomoc nepřijde. Syn uznal svoji nehodnost a proto se rozhodl jít zpět domů k otci. Uznání vlastní nehodnosti nám pomůže hledat a nalézt našeho nebeského Otce. Matouš 5:3. Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. To chudým v duchu, já vykládám tak, že to je prostě mluvit na rovinu a jednoduše. Nemá cenu vymýšlet si nějaké vytáčky, výmluvy, polehčující okolnosti. Nesvádět věci na druhého. Jednoduše pravdivě pojmenovávat svůj stav a svou situaci. Otče, zřešil jsem. Rozhodl se konat, protože pouze přemýšlet a trápit se to nestačí. Musíš konat, musíš se zvednout a jít. Matouš 3:88, to asi ne, to bylo 8. Matouš 3:8, začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. Výzva. Začněte nést ovoce, které odpovídá tomu, že činíte pokání. Marnotratný syn je pro nás potvrzením, že cesta domů je otevřená a že i my se můžeme ze své sobeckosti, pýchy, opuštěnosti vrátit k otci. Můžeme se vrátit také z dalekých krajů a nepěkného prostředí, kam jsme se zatouvali. Můžeme se vrátit k Bohu Otci i z našeho způsobu života. A tak vidíme, když se vrátil domů, jaká z toho byla radost. Bůh Otec čekal ve dveřích, anebo někdy si představuju, že byl i před plotem, před zdí a díval se po cestě, jestli ho nezahlédne. A když ho zahlédne, tak překvapivě otec běží vstříc. Staří otcové a patriarchové už neběhají. A tady vidíme starce nebo starého pána, jak běží vstříc. Běželi jste někdy někomu vstříc v poslední době? Děti to dělají. Musím výholku vždycky napomenout, ať se tak nerozeběhne, protože ona už opravdu její hybnost je veliká a už, když si člověk nedává pozor, tak ho může srazit na kolena. Běží vstříc otec svému synovi. Kolik touhy tam bylo. Kolik radosti ze setkání. Ve znovu obnovení vztahu je Boží podíl milost a náš podíl uposlechnutí a kajícnost. Otec nevyčítá, objímá, dává nové roucho, čistý šat a ztroskotanec se stává znovu synem. Nebeský otec to s námi dělá také tak. Bůh je slitovný, vyhlíží své syny a dcery, jestli už se nevracejí náhodou domů. Odloučenost mezi ním a jeho dětmi ho zraňuje. Římanům 5, 8, 9. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlnění, čím spíše jim budeme zachráněni před Božím hněvem. Na lítost člověka Bůh odpovídá opuštění, dává nám nový bílý šat, náš štít je opět čistý, náš trestní rejstřík vymazaný, nejsme ani v podmínce, ani ve zkušební době. Vrátili jsme se tam, odkud jsme odešli. Začínáme znova. Ale nejsme stejní. Pamatujeme si, co jsme provedli, jak jsme selhali. Hřích je smazán, vyřešen, ale my si pamatujeme svoje selhání, svoji bídu a Boží dar osvobození a očištění. Netrápíme se tím, co bylo, ale radujeme se z toho, co Bůh Otec pro nás ze své lásky udělal. Oceňujeme Boží lásku, trpělivost a odhodlání za nás položit život a obětovat se. Marnotratný syn je dokladem, že Bůh odpouští tomu, kdo lituje svých hříchů. A tak vidíme závěrem už několik užitečných poučení z první části tohoto podobenství. To první, Bůh hledá a přijímá hříšníky. Člověk je zodpovědný za svůj vzdor a za svůj odchod. Ztracený člověk se může vrátit zpět, když potom touží. Je cesta zpátky domů. Oddělení nebo odvrácení od Boha přináší utrpení. Život bez Boha je zanedbaný, promarněný. Abychom se vrátili k Bohu, musíme být chudí duchem. I dobrá fungující rodina může mít dítě, které odejde a které se ztratí. Hmotné věci a nesprávná touha nás oslepují. Špatná rozhodnutí v našem mládí mohou přinášet smutek a těžkosti po celý život. Přitažlivost světa a jeho věcí způsobuje, že se mnozí ztrácejí. Bůh sám ve svém synu za nás zaplatil, zemřel na kříži. Svou láskou a milostí nám dává další šanci vrátit se a začít znovu. A tak se stišme každý před Bohem, uvědomme si, kde jsme. Jsem v domě svého otce, anebo se toulám v dalekých krajích. Nejsem-li doma, toužím se vrátit zpět. Dveře domova jsou otevřené a otec z nich stojí a vyhlíží tebe i mě. Pojďme domů, hledejme a žijme hlubší vztah s Bohem. Proto jsme byli stvořeni a to je náš prvotní úkol. A na té cestě domů se vzájemně podpírejme a hledejme Krista, který jde ve skrytu s námi. Tak nám Bůh žehnej. Amen.